rritur shqetësimet nga zyrtarët e lartë të Kongresit për hetim më të thellë rreth sulmeve kibernetike të Rusisë dhe qëllimeve të këtyre sulmeve. Deklarimet e Trump janë bërë dy ditë pasi zyrtarët e inteligjencës amerikane janë cituar duke thënë se ata kanë besim të lartë se hakerët rusë nuk i kanë pasur cak vetëm organizatat e Partisë Demokratike dhe udhëhecit e saj, por e kanë pasur qëllim që edhe të minojnë Hillary Clinton.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
Unë mendoj që kjo është çesharake, mendoj që kjo është vetëm një justifikim tjetër, nuk e besoj. Çdo javë kanë nga një justifikim të ri. Ne kemi arritur një fitore plebishitare. E dini në bazë të kolegjit elektorali, ka thënë Donald Trump televizionit amerikan Fox News. Ai ka një kohë të gjatë që thotë se shteti prapas sulmeve kibernetike mund të jetë Kina, apo ndonjë haker i rastësishëm që ka kryer sulme derisa ka qenë ulur në divan.
You look at the story and you take a look at what they said.
Nëse shikoni atë që e kanë thënë, ka një huti të madhe. Askush me të vërtet nuk e di sakt këtë. Dhe sulmet kibernetike janë vërtet interesante. Nëse nuk i kapni duke kryer sulmin, nuk do të arrini t'i kapni asnjëherë. Ata nuk e kanë ide nëse ishte Rusia, Kina apo dikush tjetër. Mund të jetë dikush që ka kryer sulmin derisa ka qenë ulur në divan, ka thënë Matej Trump. Gazeta Amerikane The Washington Post me 90 orë ka raportuar se hakerët rusë kanë ndërhyrë në zgjedhje për të ndihmuar Donald Trump që të fitoj presidencen, jo vetëm për të minuar besimin në sistemin zgjedhor amerikan. Ndërkaq gazeta The New York Times raporton se zyrtarët e inteligjencës kanë arritur në përfundimin se hakerët rusë kanë ndërhyrë edhe në kompjuterat e Partisë Republikane, por ata nuk kanë publikuar asnjë email dëmtues, njëjtë siç besojnë shumë njerëz se ata bën me të dhënat e demokratëve. Por me këtë nuk është pajtuar udhëheci i Komitetit Kombëtar Republikan, Reince Priebus, i cili do të jetë edhe shefi i stafit të Trumpit në shtëpinë e bardhë. Ai mbrëm për televizionin amerikan ABC ka thënë se asnjë kompjuter i partisë apo informacion tjetër nuk ka qenë viktimë sulmeve kibernetike. Ndërkohë, katër senatorë, dy prej cilëve janë republikan me pozita udhëhecse, raportin për sulmet kibernetike ruse e kanë quajtur alarmues, ndërsa kanë bërë thirrje për hetim që e ka miratimin e dy palëve, republikanëve dhe demokratëve. Për vitet e tëra, armiqtë të huaj kanë bërë sulme kibernetike ndaj infrastrukturës fizike, ekonomike dhe asaj ushtarake amerikane, duke vjedhur pronën tonë intelektuale, thuhet në komunikatën e 11 dhjetorit të nënshkruar nga senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham dhe demokratët Jack Reed dhe Chuck Schumer. McCain dhe Graham janë të zëshëm në kritikat e tyre ndaj Kremlinit dhe politikat e jashtme të presidentit rus Vladimir Putin, një qëndrimi kundërt me atë që e ka mbajtur Donald Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić dha sot ministrit e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov urdhrin e flamurit të Serbisë për, siç u tha, meritat e jashtëzakonshme në zhvillimin dhe forcimin e bashkëpunimit paqësor dhe marrëdhëniet miqësore ndërmjet dy vendeve. Urdhri paraqet dëshmi dhe vërtetim se miqtan serb i japin rëndësi të madhe partneritetit ton strategjik, tha Lavrov, duke theksuar se interesat e Serbisë dhe Rusisë vetëm përfitojnë kurse bashku paraqitemi në arenën ndërkombëtare. Pas takimit me Nikolićin, Lavrov u takua edhe me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Gjatë qëndrimit në Beograd, Lavrov nesër merr pjesë në mbledhjen ministrore të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik të rajonit të detit të zi. Avokatët e 8 personave të akuzuar për pjesëmarrje në masakrën e Srebrenicës më 1995 kërkuan në zëvendësimin e panelit prej 3 gjykatësish në gjyqin e tyre në Serbi. Gjyqi është dashur të nisë sot në gjykatën për krime luftën në Beograd, por është shtyr pasi avokatët mbrojtës kanë bërë kërkesën. Kjo është hera parë që Serbia do të gjykojë të dyshuar për përfshirje në masakrimin e 8000 burrave dhe djemve musliman gjatë luftës në Bosnjë. 8 dyshuarit përballen me akuzat për urdhrim ose pjesëmarrje në vrasjen e qindra muslimanëve në qytetin Kravica pranë Srebrenicës. Njëri nga avokatët mbrojtës, Goran Petronijević, tha se gjykatësit kanë shkelur obligimin për të zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtjes, të mbrojtur në fakt për para ekipit mbrojtës.
Današnji pretres nije počeo.
Seanca e sotme nuk ka nisur sepse paneli gjykatësve ka shkelur në mënyrë flagrante ligjin e procedurës penale, tha Petronijević. Vendimi mbi kërkesën për të emëruar gjykatës të rinj pritet të martën. Forcat e qeverisë siriane kanë bërë përparime të reja në Aleppo duke u lënë rebeleve vetëm një territor të vogël në qytet, thanë aktivistët dhe televizioni shtetror. Trupat dhe milicitë aleate kanë marrë sot kontrollin e plot të qarqeve Sheikh Zayed dhe Salihen. Rrjedhimisht rebelët në më pak se një muaj kanë humbur mbi 90% të territorit që kanë pasur në lindje të Aleppos. Dhjetra mijëra njerëz mendohet se vazhdojnë të jetojnë të rrethuar atje me mungesa të mëdha të ushqimit dhe ujit. Rusia, e cila mbështet qeverinë siriane, tha se mbi 100.000 civil janë zhvendosur nga luftimet. Aleppo dikur ishte qyteti më i madh i Sirisë dhe qendër e saj tregtare dhe industriale. Policia turke ka arrestuar 235 veta të dyshuar për shpërndarje të propagandës së një grupi terrorist dhe për akte në emër të grupit militant Partia Punëtorëve të Kurdistanit. Në deklaratën e Ministrisë së Brendshme turke thuhet se operacioni policor ka përfshirë 11 provinca në gjithë Turqinë. Të arrestuarit përfshin antar të Partisë Demokratike Popullore subjekt pro-kurd. Aksioni është zhvilluar pasi militantët kurd kanë marrë përgjegjësinë për sulmet e 10 dhjetorit në Stamboll, të cilat kanë lënë të vrarë 44 veta. Çmimet e naftës janë rritur pasi vendet prodhuese të naftës, të cilat nuk janë anëtarë të organizatës së vendeve eksportuese të naftës, kanë rënë dakord që të reduktojnë prodhimin. Nafta e papërpunuar Brent në një kohë të hënën ka qenë 57.89 dollar për fuqi, që është çmimi më i lartë qysh në korrik të vitit 2015. Të shtunën vendet prodhuese janë pajtuar që të shkurtojnë prodhimin për 558.000 fuqi në ditë. Muajin e kaluar, ndërkaq vendet eksportuese kanë arritur marrëveshje për të reduktuar prodhimin për 1.2 milion fuqi në ditë. Marrëveshjet shihen si përpjekje për të rritur çmimet e naftës duke reduktuar mbi furnizimin. Në mesin e vendeve që nuk bëjnë pjesë në organizatën e vendeve eksportuese të naftës janë SBA-ja dhe Rusia. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org dhe na përcjellni në Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për takimin ton të pasdites. Me lajmet dhe zhvillimet e reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.